Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve vas koji volite i rado slušate emisiju Riznica znanja, i danas nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja podsjećamo vas na jedan roman koji bi možda trebalo ponovo pročitati. Riječ je o djelu Avanture Gordona Pima Edgara Alana Poa. Herbateka vam danas predstavlja rosopas, biljku koja je u narodu poznata i kao rusa trava, rusa vela i rusiva. Raste na zapuštenim mjestima, pored starih ruševina, zidova, puteva, kuća, ograda, živica, te na kamenjarima. Da li znate da jedna od mnogobrojnih venecijanskih legendi govori o tome da je još na rođenju slavnog kompozitora Antonija Vivaldija određeno da on pripada đavolu i da jednu melodiju nije mogao da zapiše nigdje osim na talasima? Zvuči nevjerovatno, ali detalje donosimo u nastavku.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Minuti koji slijede namijenjeni su ljubiteljima književnosti. Podsjećamo se zajedno romana Edgara Alana Poa, Avanture Gordona Pima. Odlomke su čitali Duško Despotov i Slobodanka Vujanić.
Stare knjige, nova iščitavanja. Edgar Alan Poe, Avanture Gordona Pima. Jedno od najznačajnijih mjesta u američkoj i svjetskoj književnosti pripada Edgaru Alanu Poe, piscu koji svojom ličnošću, kao svojim djelom, izaziva mnoga interesovanja. Poe je živio od 1809. do 1849. godine. Napisao je pjesme i poeme Gavran, Annabel Lee, Pobjednik crv, Zvona i druge, te prozna djela Avanture Gordona Pima, Filozofija kompozicije i druga. O Poe kao ličnosti i piscu, kao i o njegovom dijelu, izrečeni su različiti stavovi. Prema nekima, ovaj pisac bio je poročni genije ili isključivi poklonik ljepote i vrline. Za druge, Poe je poremećeni pjesnik zla, sušti romantičar, čisti racionalist, sanjalica, trezveni praktičar te pobornik larpur lartizma, književni šarlatan ili kritičar stvarnosti. Za većinu čitalaca Poe je ipak najprije pjesnik fantazije i snoviđenja. Roman Avanture Gordona Pima objavljen je prvi put u cjelini 1837. godine. To je djelo o čudesnom avanturističkom putovanju na koje se autor i njegov junak morali da krenu na zahtjev mašte, prema želji romantičarskog duha, u potrazi za uzbuđenjima, za neobičnošću. Temu za ovaj roman Poe je pronašao u vedroj svakodnevnici. Djelo je inspirisano knjigom o putovanjima na Pacifik i Južno more. Poe, čovjek sa kopna, bez pomorskog iskustva, pisao je o pojmovima iz moreplovstva kao najveći stručnjak. Time je postigao da i najvjerovatnija preživljavanja djeluju uvjerljivo. Uslovno, roman se tematski može podijeliti u dvije veće cjeline povezane zajedničkim glavnim likovima, a to su mladić Gordon Pym i mornar Peters. Pisac je nastojao da smišljena pretjerivanja opravda realističkim podacima u predgovoru u kojem gotovo neopaženo naznačava svoje poetske namjere.
Kada sam se prije nekoliko mjeseci poslije više osobnih doživljaja na jugu Tihog okeana i na drugim mjestima, o čemu će biti riječi na stranicama ove knjige, kada sam se poslije svega toga vratio u Sjedinjene Države, slučaj je htio da se upoznam sa nekom gospodom iz Richmonda u Virginiji. Gospoda ta pokazivahu neobično interesovanje za sve što se odnosilo na krajeve koje sam posjetio i navaljivahu na mene da o svemu dam javan izvještaj. Naglašavali su čak da mi je to neka vrsta dužnosti. Razlog za izvjesno opiranje tome bio je taj što su svi slučajevi o kojima bi trebalo da pričam bili tako čudnovati da bih zbog nepotvrđenosti njihove mogao bi da ih potvrdi samo jedan pratilac, melez, koji se sa mnom vratio. Smiju računati na vjerovanje jedino u krugu moje porodice i mojih prijatelja, ljudi koji znaju za moje strogo istinoljublje, dok bi šira javnost moja pričanja pouzdano smatrala kao drske i vješte izmišljotine.
Skrivajući se iza svog junaka, Poe se nastoji što više udaljiti od djela. Tako proističe da je Pym onaj ko nas o svemu izvještava, da je on stvaralac romana, a među onima koji su ga nagovorili da bude pisac, bio je i sam Poe. Poslije uvodnog pojašnjenja čitalac se sreće sa gradacijski poredanim opisima zastrašujućih nerealnih, ali događaja koji bi mogli da budu vjerovatni. August Barnard uspio je da kod svog mlađeg druga, Artura Gordona Pima, pobudi interesovanje za plovidbu.
najzad je i mene dohvatilo silno interesovanje za sve što sam čuo i sazrela u meni želja da idem na more. Imao sam jedan čamac sa jedrima. Na toj lađici izveli smo August i ja nekoliko drskih poduhvata, kako samo može da se zamisli. Kada ih se zacijetim, moram čudom da se čudim kako sam uopšte još živ.
Prva avanturistička preživljavanja, iako su bila jedno loše iskustvo, nisu umanjila Pimova interesovanja i želje za novim putovanjima i otkrićima. Po ova mašta, kroz dnevničke izveštaje Gordona Pima, pomješana sa romantičarskim sklonostima ka nerealnom, prema plavetnilu i zamagljenosti stvarnog. Poslije pobune na brodu, Pim u skrovištu preživljava strahote gladi i neprestanog iščekivanja da će biti otkriven.
Osjetio sam najveći užas i sasvim sam klonuo duhom. Uzalud sam tražio razloge što su me ovako u grob zazidali. Nisam bio u stanju logično da rasuđujem. Bacio sam se na pod i predao sam se bez ikakva otimanja najcrnijim mislima, među kojima su kao najužasnija strašila bila smrt od gladi, žeđi, gušenje, sahrana živog čovjeka. Na posljedku mi se vratilo prisustvo duha. Ustadoh i počeh pipati prstima ivica i pukotine na kapku. Pažljivo sam posmatrao da li kroz njih prodire svjetlost iz kabine, ali je nisam opazio. Onda sam udjenuo sječivo nožiće između dvije daske i osjetio sam nešto tvrdo. Zastrugao sam nekoliko puta i utvrdio da je to tvrda gvozdena masa. Zaključio sam da je to gvozdeno uže smotano i stavljeno na poklopac kroz koji sam sišao. Ostalo mi je samo da tapkam unazad do svoga sanduka, da tamo ili da se predam žalosnoj sudbini ili da se toliko saberem kako bih mogao smisliti neki novi pokušaj za spasavanje.
Puštajući na volju samorazvijanju dnevničkog kazivanja, Po nastoji da uvjeri čitaoca u autentičnost Pimovih doživljaja. Vjerodostojnost izvještaja karakteristična je na mjestima koja uveliko podsjećaju na savjetnik za moreplovce, raznovrstan i stručan.
Zaustavljanje lađe u vrijeme bure biva prema različitim brodskim konstrukcijama na razne načine. Ponekad je najzgodnije izvoditi manevar pomoću jedra na prednjoj katarci i to je, tako bih rekao, jedro koje se za taj manevar najčešće upotrebljava. Ponekad se upotrebljava samo troglasto jedro, ponekad i troglasto i ono na prednjoj katarci.
Tematske nedosljednosti u romanu pisac uspijeva da prikrije različitim stilskim bravurama, a najizrazitije su one u dijelovima fabule koji su prepričavanje već prepričanog.
Avgust me je prvo zvao sasvim tihim glasom i ne spuštajući za sobom kapak, ali ja nisam odgovarao. Onda je zatvorio kapak i govorio jačim tonom. Ali ja sam samo nastavio da hršćem. Šta da radi? Treba mu vremena da se provuče kroz krš do mene, a međutim bi kapetan mogao opaziti da ga nema u toliko prije što mu je avgust svaki čas bio potreban zbog sređivanja i prepisivanja poslovnih hartija. Rešio je dakle, razmislivši, da se ipak vrati i da čeka drugu priliku da me posjeti. Brzo skoči kroz kapak, zatvori ga i otvori vrata kabine. A tek što je prekoračio prag, pred očima mu sjevnu cijev pištolja, a u isti mah obori ga na zemlju poluga ili veliki brodski klin.
Dijalog je u ovim, kao i u ostalim dijelovima romana, uglavnom nepotreban. Potreba za razgovorom manja je što su avanture uzbudljivije. Zanimljivost oscilira što je postignuto plastičnošću u pripovijedanju i pretrpavanjem detalja u raznim opisima.
Peters, bježe čovjek, neobično surova izgleda. Nizak rastom, ne više od 408 palaca, pokazivao je herkulsku konstrukciju. Šake njegove osobito tako debele i široke da su jedva ličile na ljudski oblik, a noge i mišice na čudan način iskrivljene, kao da uopšte nisu pokretljive, savitljive. I glava mu je bila deformisana, grdno krupna, s neravninama na tjemenu što se viđa kod većine crnaca i sasvim ćelava. Da bi sakrio ovaj posljednji nedostatak, koji nije bio znak njegove starosti, nosio je običnu lasulju od bilo kakve dlakave materije, krzno španskog psa ili američkog sivog medvjeda. Usta su mu stizala od uva do uva, usne tanke i, kao još neki dijelovi njegova tijela, lišene svake pokretljivosti, tako da se glavni izraz lica ni u kakvoj prilici nije mijenjao.
Ličnim iskustvom stečena neustrašivost i dovitljivost moreplovca pomažu po ovom junaku da prevaziđe užase koji izviru jedan iz drugog. Mnoge zagonetke Pim rješava, ali do epiloga još nailazi na mnoge prepreke i različita očajanja.
Glavne naše muke bile su glad i žeđ. Obuzelo nas je očajanje i već smo počeli žaliti što smo izbjegli manje strašne muke smrti u Tarasima. Kasnije smo ugledali lađu. Kad je lađe nestalo, Parker mi se okrenuo s izrazom lica od kojeg sam sam zadrtao. Trebalo je da jedan od nas bude žrtvovan da bi ostali živjeli. Najstrašnije duševne muke pretrpio sam dok sam slamke spremao. Nisam s početka bio kadar ni da iscijepkam i složim odcijepke od drveta. Prsti su mi sasvim otkazali službu, a koljena su mi se tresla i udarala jedno drugo. Dolazila mi je ideja da se bacim pred svojim drugovima na koljena i da ih molim da me poštede te uloge. Onda ideja da skočim na njih, jednog od njih da ubijem i tako vučenje slamke učinim suvišnim. Ko će me osuditi za bezdušnost? Samo onaj ko nije nikada bio u sličnom položaju.
Pisac se često služio opisima da bi načinio sliku uzburkanih osjećanja, postigavši to i bez dubljih psiholoških analiziranja. Žrtvovanje kao posljedica krajnjeg očajanja nameće se kao jedna od nekoliko kulminacija u dramatskim zapletima fabule romana Avanture Gordona Pima. Spas i izbavljenje poslije kanibalističkog iskustva povezuju se sa ponovnim uspostavljanjem ravnoteže, mraka i svjetlosti, pogubnosti i radosti otkrivanja novih predjela za razmah čovjekovog duha. Lutanja za hranom podsjećaju na iščekivanja smrti, ali i tu pomaže dovitljivost autora priče i njegovih junaka. Čitalac, međutim, nije sasvim obaviješten o načinu povratka Pima i Petersa u luku iz koje su krenuli. Epilog romana je zapravo žaljenje za Pimom, koji nije uspio da završi dnevnik svojih avantura i analiza odnosa mraka i svjetlosti, dana i noći, crnog i bijelog, kao relativiteta u svijetu apsolutnog. A sve je dato kao dogovorena prevara stvaraoca i čitaoca.
Štampave već obavijestila naše čitaoce o okolnostima u vezi sa neočekivanom i oplakivanja dostojnom smrću gospodina Pima. Bojati se da je nekoliko posljednjih glava koje su imale da dovrše njegovu pripovijest i koje je on, dok je ostalo već bilo odštampano, htio još jednom da pročita, da je tih nekoliko glava propalo prilikom nesreće koju je gospodin Pim platio glavom. Gubitak te posljednje dvije, tri glave utoliko je više za žaljenje što se u njima sigurno nalaze saopštenja o južnom polu. Bilo bi interesantno ispitati tačnost tih podataka prema istraživanjima koja će vršiti jedna ekspedicija na Južni okean. Riječ sam zarezao u kamen stijene, a osveta moja zapisana je u prašini stijene.
Riznica znanja.
U ovoj emisiji otkrivamo i neka ljekovita svojstva rosopasa. Možda niste znali, ali ova biljka primjenjuje se za liječenje i olakšavanje tegoba izazvanih onkološkim bolestima, kako protiv dobroćudnih, tako i protiv zloćudnih tumora.
Herbateka. Rosopas je trajna biljka visine do 80 cm. U narodu je poznata kao rusa trava, rusa vela, rusiva. Raste na zapuštenim mjestima pored starih ruševina, zidova, puteva, kuća, ograda, živica te na kamenjarima. Skoro kao neprimetna biljka, rijetko privlači pažnju prolaznika. Cvjeta u aprilu i augustu, a cvjetovi se sastoje od 4 zlatno-žute latice. Pluduje komuška ili mahuna, puna crnosmeđih sjemenki s malim pjelkastim privjeskom. Ovi privjesci zanimljivi su mravima jer ih rado jedu i zahvaljujući njima ova biljka se i bolje raznožava. Korijen je jak i snažan, s pobočnim razvijenim korijančićima. Kad se grančica otkine, iz nje curi žuti sok koji grize, te se pomoću njega biljka brani od raznih nametnika. Sok je ljutog ili gorkoslanog ukusa, a miris odbojan. Biljka ili njen mliječni sok sadrže smole, malo etarskog ulja i organskih kiselina, najviše jabučne i limunove. Ima i raznih alkaloida. Šta liječi? Primjenjuje se za liječenje i olakšavanje tegoba izazvanih onkološkim bolestima, kako protiv dobroćudnih, tako i protiv zloćudnih tumora. Djeluje umirujuće, spazmolitično, ublažava grčeve u želucu i crijevima, u predjelu žučnih puteva i potiče stvaranje žuči. Ne treba zaboraviti ni njenu primjenu kod virusnih bradavica. Za tu namjenu koristi se ili svježi sok ili tinktura koja se nakapa direktno na bradavicu 2 puta dnevno. Budući da je biljka široko rasprostranjena u Europi i dijelovima Azije, počela se koristiti i u mnogim čajnim smjesama. Brojne tradicionalne recepture čajnih smjesa za jetru i želudac sadrže rosopas. Ipak, iako je veoma ljekovita, rusa je i otrovna, pa bi trebalo oprezno da se upotrebljava uz preporuku ljekara ili farmaceuta. Ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci. Čaj od ove biljke možete pripremiti na sljedeći način. Kašičicu rosopasa prelijte s 2 dl ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 5 minuta. Procijedite i pijte 1 do 2 šolje dnevno 15 dana. Potom napravite 7-dnevnu pauzu pa nastavite s primjenom. Čaj se preporučuje protiv oboljenja jetre i žuči, kao i karcinoma. Ovu količinu čaja popijte sat vremena prije jela. Tinktura. 200 g svježeg rosopasa umočiti u litru 70% alkohola 30 dana. Držati na toplom mjestu ili suncu. Procijediti i upotrebljavati 1 do 2 puta dnevno po 10 ili 15 kapi s malo vode ili čaja. Napomena. Kod uzimanja proizvoda od rosopasa, mimo propisanih uputstava, dolazi do težih zdravstvenih posljedica kao što su akutna trovanja.
Riznica znanja.
Za kraj ove emisije ostavili smo nevjerovatnu priču o Antoniju Vivaldiju. Saznaćete koju melodiju ovaj kompozitor nije mogao da zapiše nigdje osim na talasima.
kada se u dijelu grada koji Venecijanci nazivaju Castello 4. marta 1678. godine rodio Antonio Vivaldi, odmah je kršten, još pred babicom koja je porodila njegovu majku. Smatrali su da je dječak u životnoj opasnosti i da mu nema lijeka. Dva mjeseca kasnije, budući da se njegovo zdravstveno stanje nije popravilo, očajni roditelji odnijeli su ga u crkvu. Pozvan je egzorcista koji je poslije obreda istirivanja zlih duhova dijete namazao osveštanim uljima. Ostatak je zapisan zlatnim slovima u historiji muzike. Antonio Vivaldi, slavni venecijanski violinista i kompozitor, napisao je više od 450 koncerata, između kojih i 4-godišnja doba i mnogobrojne opere, kamerna djela. Kao dijete nije mogao redovno da pohađa školu jer je i dalje bio lošeg zdravlja. Ipak postao je sveštenik i učitelj muzike u sirotištu pri crkvi Pieta. Venecijanska legenda govori o tome da je još na rođenju slavnog kompozitora određeno da on pripadne đavolu. U stvari, đavo mu je podario te nevjerovatne sposobnosti koje je kasnije ispoljio, ali ne slijedeći put demona, već anđela. Navodno, Vivaldijevi roditelji prekasno su shvatili šta se zapravo događa s njihovim djetetom, te da je trebalo da se obrati istirivaču zlih duhova. Naime, đavo je tokom prva dva mjeseca dječakovog života već skovao plan kako da njegove muzičke sposobnosti iskoristi za svoje zle namjere. Ipak, prema istoj priči, sveta ulja i obred istirivanja đavola učinili su nešto. Drugim riječima, dvije prirode borile su se u tijelu crvenog sveštenika, kako su nazivali Vivaldija, zbog riđe kose. Zli duh ga je možda natjerao da se odrekne svešteničkog poziva sa obrazloženjem da mu ponestaje dah dok čita misu i upusti se u ljubavnu pustolovinu s pjevačicom Anom Giro, s kojom je godinama nevinčano živio. Ali kada je pisao muziku, ona je bila zaista nebeska. Ukratko, đavo nije mogao da podnese toliko opiranje i neposlušnost. Bio je uvjeren da će imati Vivaldijevu dušu, a onda je shvatio da će izgubiti bitku. Zato je zaigrao na posljednju kartu. Uložio je svu snagu i moć da zabrani Antoniju da napiše svoju najljepšu kompoziciju, muzičko djelo koje bi zadivilo svijet i za kompozitorovog života, ali i kasnije, kao ni jedno drugo prije ili poslije. Drugim riječima, đavo je zaključao u Vivaldijevom srcu najljepšu muziku i on jednostavno nije mogao da je zapiše sve dok dušu ne preda nečastivom. Kao što se može naslutiti, Vivaldi to nije učinio. Umro je u Beču 28. jula 1741. godine zaboravljen i siromašan, tužan što nije mogao da podari svijetu najljepšu od svih melodija. Legenda dalje kaže da je u posljednjim trenucima ipak uspio da izvede jednu vrstu čarolije. Na obali, pored Duždevog dvorca, odnosno pored crkve Svetog Marka, gdje je Antonio često svirao baš kao i njegov otac, tokom blagih noći kad s mora duva povjetarac milujući vodenu površinu, kompozitorova duša nalazi utjehu ispisujući po vodi note svoje najljepše muzike. Nažalost, note se odmah razlivaju i nemoguće ih je raspoznati i prepisati. To je muzika već vjekovima zaključana u kompozitorovom srcu koju niko nikad neće moći da čuje. I tako je prema legendi najljepša kompozicija Antona Vivaldija zauvijek izgubljena. Međutim, i nad legendom postoji legenda. Pojedini ljudi tvrde da je ipak moguće, ukoliko su vjetrovi povoljni i ukoliko se strpljivo čeka i pažljivo sluša, čuti poneki takt Vivaldijevog nebeskog koncerta kako stalasom udara o obalu drevnog grada. Thank you.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj naše obrazovno-naučne emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Goran Predojević, Željko Cvjetić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina, Draško Ratković i Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.